mojster Marko Ivan Rupnik.
Iz priloge Naša družina Ati je prišel. Očetje o svoji vlogi v družini. Svetovno znana drož mojstrica. Malo tišine, prosim. In Martina Jenko Mavrič o tem, kako pomembna je senzorna integracija.
Družina. Vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Beli krajini. Na frekvenci 95,9 MHz.
Naš gost. Naš gost. Naš gost.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Današnjo oddajo smo posneli nadaljavo. Naš gost je namreč argentinski Slovenec Jure Komar, predsednik Zedinjene Slovenije. In seveda nas bo zanimalo, kako zdaj živi tamkajšnja slovenska skupnost, kako se spominja dogodkov izpred 30 let, ko so tudi rojaki v Argentini podpirali demokratične spremembe in pomagali pri hitrem mednarodnem priznanju mlade države. Vprašal ga bom tudi, kako še danes živi slovenska beseda v Argentini, kako jo prenašajo na mlajše generacije. In ga nenazadnje prosil, da obudi spomine na svojega očeta, uglednega slovenskega filozofa Milana Komarja. Letos je 100. obletnica njegovega rojstva in 15. obletnica smrti. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Gospod Komar, najprej pa lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost.
Dobar dan, pozdravljen.
Gospod Komar, povezana sva zdajle na daljavo, čeprav pa vi ste bili pred tedni tukajle v Sloveniji in sicer na seji Sveta vlade za Slovence po svetu. Morda začneva s tem, kakšni so vaši spomini na ta zadnji obisk Slovenije? Kako ste Slovenijo doživeli tokrat? Kako drugače je bilo?
Ja, sem bil za konc leta, smo imeli sestanek sveta vlade. Je bilo, tako kot je bil leto 2020, neurejen, tako da smo to potovanje na hitro organizirali. Mal sem šel s kakšnim premislekom, da kaj bo, kako bom dol v Slovenijo. Ampak zares moram reči, da je bilo, čeprav je bila različna Slovenija kot v drugih potovanjih, ki sem bil v Sloveniji, je bila, sem zelo vesel na rezultate te obiska. Ne? Uh-huh. Po en stran sem videl Slovenijo vozim, kratek dan, mrzla, tiha. Ta pandemija je pokazala eno drugo sliko, kako je tukaj, ne, pokrajina, kakor se vidi, mesta pa to, so drugačna v tej pandemiji, ki nam je doletela v tem letu. Ampak sem videl zelo dobro razpoloženje s osebami, ki so se srečil, posebno z mojimi sorodniki, ki so bili veseli, da jih čeprav je ta pandemija, sem jih lahko obiskal in smo se lahko videli in srečali. Imam strice, ki so starejši že čez 90 let in seveda so radi me videli. Po mestih nisem veliko mogel krog hoditi, sem bil večino v Ljubljani. Je bila tiha Ljubljana, ni bila tiste vuske, ki včasih, ali tistega živoreja, ki se včasih se videlo, ampak urejeno, se videlo vse zaprto, cirkve zaprte, trgovine zaprte, restauracije. No, to je čist drug pogled, kad smo navajeni, kakšna je Slovenija. Ne samo, da je v poletju, tudi v zimi. Vse, kar se tiče pa, kjer je vzrok tega potovanja, je zelo pozitiven. Srečanje s osebami vlade je bil zelo pozitiven za našo skupnost tukaj v Argentini. In tudi sem imel osebne sestanke s drugim osebam, za problematiko, ki ima slovenska skupnost tle in kakšne stvari, ki so družinske. To je bil zelo pozitiven obisk, ampak so videli Slovenijo urejeno, zelo resno vzela ta problem pandemije in me se zdi zelo pozitivno in upam in želim, da bojo čim prej vam prišli s te problematike.
Kako pa je recimo zdaj pri vas v Argentini s to problematiko? Vi ste zdaj recimo sredi poletja, vem pa, da ko je bile pri vas zima, zimski del leta, so bile zadeve kar resne.
Ja, prav. Imate prav. Mi smo začeli to pandemijo že marca, kot v ostalem svetu. Tukajšnja vlada je takrat dala strogo karanteno in tista karantena se podaljša na kar 9 mesecev. Šele ta zadnjih mesecih leta 2020 smo ta karantena se je naredila bolj zrahljala in smo lahko mal v krog šli ali pa bolj prosti bili. Stvar je bilo, da začetku nismo imeli toliko okuženih in toliko smrti, ampak pozim se pa to kar nekrat poslabšalo, smo veliko okuženih, veliko smrti. To je pa problem, da država nima dobro urejenega zdravstvenega sistema. Potem, ko se je prišla pomlad in proti koncu leta se je to počas zboljšalo, a konc leta zgleda, da po en stran so ljudje že bili naveličani te karantene in so se, bi rekli, eno vrste uprli, kar je povzročilo, da so se posebno mlajši ali mladi začeli zbirati na sestankih ali na praznovanjih in to po en stran je bilo, pravijo, da je bil spet vzrok, da so se nalezle več oči, ljudi. Po drugi stran so pa tudi kakšne stvari politične, ki so povzročile manifestacije pa to, ki so tudi niso bile kontrolirane, ljudje so se veliko zbrali skup, brez nobene brez da bi pazil in to mislim tudi je povzročilo, da je bilo, smo imeli začetku leta en naraščaj teh slučajev okuženosti in mrtvih. Imamo čez 40 tisoč smrti zaradi koronavirusa. Zdaj se je to spet mičken ustavilo, šlo dol, čakamo na cepiva, ampak tudi je isti problem. Ne, ko ni reda in država nima v redu te stvari, zdaj čakamo cepiva iz Rusije, tako kot druge države, ampak tle je hujša situacija, bomo videli, kako bo začel jesen pa zimo tle v Argentini. To je en velik vprašanje.
No, če greva zdaj k slovenski skupnosti, zdi se mi, da se je odlično, izredno pravzaprav odzvala na te nove razmere. Povezani ste bili na sodoben način, na ta sodoben virtualni način, ste pripravili številne vidne prireditve. Kako ste vi kot predsednik krovne organizacije Zedinjene Slovenije doživeli ta odziv skupnosti na razmere?
Bi rekel, da to nas, kakor na vse, nas je v prvih tednih presenetilo. Smo bili zaskrbljeni, kako bomo tega, recimo, bomo to naprej vodili. Mi imamo zmeri en program na leto naših dejavnosti in to smo videli, ker tle se ni bilo jasno, koliko časa bo ta karantena trajala. In stvar je bilo, da smo rekli, da to moramo na kakšen način rešiti. In tam bilo, bi rekel, se je stopilo skup. Mlajši svojo bolj tehnološko mišljenje, in starejši s prakso smo prišli do tega, da smo se začeli povezati po teh virtualnih, po internetu. In potem seveda, ko smo videli, da to gre nadaljše, da bo šlo bodko kratka karantena, se je začel pripravljati vse, kar je bilo, kar smo mogli, kakšne dejavnosti preko interneta. Zares to je pokazalo, kako skupne moči lahko rešijo te razmere. Zares jaz sem zelo ponosen in vesel, in de, kako se je to rešilo, kako so skupine mladih, starejši, ne starejši, lahko šli skup in svoje moči skup dal, da so te dejavnosti pa to naprej peljali preko interneta. In smo videli tudi, da starejše osebe, ki smo bili bolj zaskrbljeni, da ne ostanejo ob strani, ob teh stvareh, so s tem mediji lahko prisostovali in bili prisotni, ne, v daljavi. Zelo, zelo pozitivno, kako je slovenska skupnost tukaj v Argentini to rešila.
Ja, več kot 70 let je, ne, od prihoda povojne emigracije, in v vsakem obdobju ste bili povezani, gradili ste skupnost. Vsaka generacija nekako je pustila svojo sled, nadaljevala z vrednotami, ki so jih prinesli vaši starši iz Slovenije v Argentino. Ali torej lahko rečeva, da ste tudi v teh razmerah pustili svojo neizbrisno sled?
Ja, mislim, da ja. To bo ostalo, bi rekel, v zgodovini slovenske skupnosti v Argentini. Naš prehod v teh razmerah smo, brez da bi pustili naše korenine in naše poslanstvo, ki so nam dali naši starši, smo lahko to posodobil v tem času, v tej situaciji. Ne? In to je prav, treba je to naprej pelati in se krok in mese to bo nasledstvo ustala. Ne? Prav, mi smo začeli pred par leti med naš tednik svojo Slovenijo po internetu, zdaj v tej situaciji smo lahko uredili, da smo imeli maše recimo po internetu, kar je dovolilo, da so starejše osebe, ki niso se upali na ven iz svojih hiš, imeli dostop in bili povezani v tem sistemu. No, in to bo ostalo. To zdaj vemo, da to je eno, bi rekel, en orodje, da lahko to naprej peljemo in da lahko kakšne ljudi, ki nimajo, ki so bolj oddaljeni od naših domov tukaj v Argentini, tudi lahko sodelujejo v teh dejanjih in v tej delu skupnosti.
Uh-huh. Ja, kot sva rekla, je zdaj pri vas poletje. Ali morda že načrtujete dejavnosti v slovenski skupnosti za jesenski čas in ali bo moč izvesti tiste prireditve, ki so v minulem letu odpadle?
Ja, je veliko vprašanje to tukaj. Načrt imamo seveda, da za dejavnosti leta, to leto 21, imamo kakšne slavje posebno, ki ni se moglo urediti v lanskem letu, speljati v lanskem letu, in bomo skušali letos to narediti. Imamo veliko vprašanje, kaj bomo lahko naredili. Čeprav zdaj tukaj v Argentini ni karantene, se lahko zbiramo pri mašah v določenem številu, ampak veliko te zbiranja niso še dovoljena. In zato umovil, kako to lahko naprej peljemo. Prav, želje je, seveda, speljati vse dejavnosti, ki imamo v programu, a če bomo lahko, to je pa še treba videti, kako bo to se peljala, kako se bo razvijala ta pandemija naprej. Prav, je veliko vprašanje to.
Gospod Jure Komar, Slovenci v Argentini ste izkazali veliko pripadnost Sloveniji pred 30 leti. Že prej, ko so se pri nas začele demokratične spremembe in potem, ko je mlada država iskala mednarodno priznanje. Kako se sami spominjate tega obdobja?
To je zelo pomemben moment, ki smo tle doživeli v Argentini tistih letih. Jaz sem tistih letih lih se bil na tem, da sem se poročil tisto leto. Jaz, kar se spomnim, je, da ko so prišle prve novice iz Slovenije, da kako se začel to razvijati. To je bilo eno navdušje, ena nervoznost, kako bo se to speljalo. Se spominjam pogovoru s očetom in s drugimi osebami, kako bo to, kaj je treba narediti in potem dejavnosti, ki so se začele razvijati. Tukaj smo imeli, so se začeli prav ideja, da se pokaže, kaj je Slovenija in zakaj hoče svojo osamosvojitev. To je bilo treba pokazati pred argentinsko družbo, da to podprejo na vsak način in to je takrat se je to zbralo in tle je povzela glavno vlogo Zelinja Slovenija kot krovna organizacija, no katero so se vsi Slovenci živeči tukaj v Argentini skup zbrali, ne samo te tazane emigracije po vojni, ampak tudi prejšnje emigracije in so se organizirali, na kakšen način se to lahko speli in kako lahko bo se pomaga Sloveniji, da pride do svoje osamosvojitve. Vsak Slovenc je skušal na kakšen način, kakor je mogel pokazati v argentinski družbi in v javnosti, kaj se godi v Argentini, kaj se godi, pardon, v Sloveniji. Vsak je lahko, kjer je lahko dosegel kakšen političen stik na parlamentu tle v Argentini, v medijih, v vladi, in pomagal. Poleg tega mladina se je zauzela veliko, se je začele manifestacije v centru Buenos Airesa. Tudi druge skupnosti, ki so migrantske skupnosti, ki živijo tukaj v Argentini, v kar veste, tukaj v Argentini je veliko različnih drugih, so Irci, so pomagali, so podprli to, so bile manifestacije, smo imeli maše v glavni stolnici, skušali so narediti intervjuje po radiju, pa po televiziji, v časopisih so pisali članke in to je počas tudi pomagalo, da je Argentina med prvimi, ki je priznala Slovenijo kot suvereno državo. To je bilo ena prav želja vseh Slovencev, ki so živeli tukaj in so veli, da to je bila ena želja, ki je že veliko let so imeli vsi Slovenci, da bi dobili svojo suvereno državo.
Najbrž boste letos ta jubilej tudi obeležili.
Ja, imamo načrtovano, imamo dve glavne dejanje, ki to, kot sem prej rekel, je odvisno od tega, kaj bo s to pandemijo. Ne. Po en stran se je pripravljena razstava, ki bi bila potem se predstavila v Sloveniji in v Argentini o slovenski skupnosti, ki se je razvila v teh letih tukaj v Argentini in tudi pokazala, potem lahko prenesla na praktičen sistem v Slovenijo. To se je začelo pripravljati in upajmo, da bomo lahko to do konca speljali in peljali v Slovenijo. Po drugi strani imamo načrtovano, da bi tle v Buenos Airesu občina Buenos Aires precej podpira vse, kar so migrantske skupnosti. In dovolj, da se lahko naredi na prireditev, ki smo že najeli, ta bi bila ta tretja, da se imenuje Buenos Aires celebra Slovenija. Buenos Aires pokaže Slovenijo. To se naredi na glavni cesti v Buenos Airesu in se naredi predstavi folkloro, petje, vse kulinarniče, stvari, slike, vse in to pred argentinsko publiko in tudi na tistem koncu je predvsej turizma ponavad. Imaš dober, zelo velik, pokažeš lahko veliko ljudem, kaj je Slovenija. To je bolj v zraku, zato ker danes, ko se prej rekel, niso dovoljeni shodi veliko ljudi. In ne vem, če bo letos bomo lahko to uredili in dosegli, da bomo lahko to praznovali. Če ne bomo pa mogli na drug način praznovati teh 30 let osamosvojitve Slovenije. Seveda, na kakšen način bomo praznovali, tisto ni nobene duda, da ne bo vse to zgodilo. To je odvisno samo od tega, kako bo ta karantena ali ta pandemija se razvila naprej. To je edine vprašanje.
Ja, omenili ste to veliko veselje, navdušenje, ne, ki je bilo pred 30 leti med vami, med rojaki v Argentini. So se zdaj ta pričakovanja po 30 letih uresničila? Kaj lahko rečete?
Ja, mislim, da veliko stvari se je uresničilo, se doseglo. Ne, odnos med Slovenijo in slovensko skupnost v Argentini se je počasi speljalo in doseglo stvari. Ne? Bi rekla, v pogledu šolstva recimo je precej napredovalo. Imamo veliko oporo v Sloveniji, kar se tiče šolstva, kar se tiče tečaju za učitelje, učiteljski material. To je veliko, to je dovolj, da se jezik naprej širi in se uči tudi v današnjih sistemih. Potem, kar se tiče navdušenja, ne, zato ker to prav tlele prav generacije generaciji naših staršev, ne, to, da je možnost, da recimo rasti, ki to prav tečaj, imamo tle tukaj tečaj in tečaj, ko konča, ima možnost, da obišče Slovenijo, to je veliko pomagalo, da so nove generacije prišle bolj v stik v Slovenijo in razumele in videle in to je tudi pomagalo, da je slovenski duh v teh novih generacijah se utrdil. Tudi vse, kar so izmenjave potem teh tečajih, možnosti za delati kakšno tezo v Sloveniji, to je vse precej pomagalo. Seveda tudi to, da so dobili slovensko državljanstvo in državljanstvo, ki vključuje, da je Slovenija vključena v Evropski uniji. To je tudi veliko pomembno. Ne? Potem je pa drug pogled, kar je se tiče zgodovine, to, kar se je zgodilo posebno v tej migraciji naših staršev, ki bi rekel polovico zgodovine, ki je v Sloveniji bila zatišena veliko let. To me se zdi, počasi se bo to uredilo, bi rekel, se bo pokazalo. Ne? Prav to, kar moramo biti, je eno zdravo, bi rekel, pacijenco, prav potrpljenje in počas to pokazati. Ne? Zdaj, ker se razume, da v Sloveniji ta del zgodovine, kar so doživeli naši starši, bilo vtihnjeno, se ni govorilo o tem in veliko generacij, ki so se v Sloveniji o tem niso vedeli, dokler bi rekel, niso imeli tega izmenjave s generacijem, ki so šle iz Slovenije in so se vrnile in so počasi to o tem se začel govoriti. Poleg tega seveda teh oseb, ljudi, ki so ostali v Sloveniji, ki seveda pak takrat ni bilo mogoče tem govoriti. To me se di, je treba, to počas gre naprej, jaz sem zelo optimist, da se bo to počasi pokazalo, čeprav ni lahko, dokar je še veliko ljudi, ki tega nočejo priznati. Ampak dejstva so dejstva in tem dejstvom se ne more pokriti, dokar prej razlej to se pokaže. Ne? Ampak je treba, prav kot demokratična država, je treba to enkrat pokazati in po drugi strani je treba to treba spoštovati, kar drugi mislijo. Po en strani in po drugi strani. Je na eno delo, ki tudi je od nas odvisno, kako to pomagamo Sloveniji kot država, kot ena sama država, kateri vsi, ena sama domovina, v kateri smo vsi njeni sinovi pridemo, da enkrat se to umiri in da se pove resnico, kaj je bilo, in tale razkol, enkrat se to popravi ali zaceli.
Ja. Precej Slovencev iz Argentine se je že preselilo v Slovenijo. Slišal sem tudi za kar nekaj novih primerov, ki to zelo resno nameravajo oziroma načrtujejo. Kako gledate na to?
Boja stran je, kar se tukaj godi v Argentini. Argentina je država, ki je po naravi zelo bogata, v naravi, a ima problem ene kaste politične, ki se je nastala tukaj pred konc druge svetovne vojne in ki je ima populističen značin. In to je počasi zapeljalo državo v eno vsakeč ponovno krizo, ekonomsko krizo, ki se v zadnjih 20 letih precej bila bolj hiter, pa imamo krize vsakeč večje in bolj pogoste. In je povzročilo, da je ena ekonomska nesigurnost, pa tudi legalna nesigurnost. In to povzroči, da ni investicij, kakor mogli biti, in seveda to povzroči inflacijo, inflacija povzroči vsakič več ljudi, ki so pod so v revščini, ta je narašča in po drug stran narašča tudi brezposelnost. In ta nesigurnost, ta ekonomska nesigurnost, ki je tudi potem povzročila, noben ne ve, kako to bo našlo naprej, je vzrok, da so posebno zdaj po ta zadnjih volitvah, kjer so spet ta stranka, ki so peronisti prišli gor na vlado, začela misliti na druge obzorje, kjer se lahko razvije svoje življenje. To je zdaj posebno v mladi in ne tako mladi, prav med 30, 40, 45 leti so začeli odhajati drugam v Evropo, posebno seveda v Slovenijo. To za slovensko skupnost je ne mali problem, ne, dokaj te osebe, ki so šle, veliko teh so bile prav zelo delovne v slovenski skupnosti, so bile osebe, ki bi prevzele odgovornosti za voditi naprej slovensko skupnost in seveda to bo vplivalo na slovensko skupnost. Ampak to je razvoj. Ne moramo temu jeti proti, ne moramo pokriti sonce z roko. Ne? In, problem tukaj v Argentini ni samo, bi rekel, ekonomski, je tudi kakšen kakovnost bodočo hočejo vsak met. Ne, prav, in to, to je ne moreš tega sam to zamenjati. To bo leta in leta trajalo, da se to preobrne. Je žalostno, ampak je tako, to je realnost in povil, kako bo to vplivalo. Že se je začeli čutiti kakšne kako bo to šlo naprej, kaj bo povzročilo. stvari je to je realnost in to je treba imeti upoštevati za bodoče leta in razvoj slovenske skupnosti v Argentini. Me veseli, da grejo spet v Slovenijo, zato ker so osebe, ki so zelo sposobne, zelo delovne in bojo tudi meni si pomagali Sloveniji kot država.
Sem zdaj mati, zemlja slovenska, na tebi klečim, te poljubljam, pozdrav. Zdaj prihrumi zdaj, najburja peklenska, sem varen naročil spletene mi strav. Gledal bom brazde, sveže zorane, prisluhnil šepetu domačih gozdov. Očaran objemal zelene poljane, presrečen, da vrnil sem se spet domov. Očaran objemal zelene poljane, presrečen, da vrnil sem se spet domov. Zapil ti bom hvalnico, vzvišeno odo, in v tvojo lepoto z očmi usolzal. Tisočkrat srečen nad svojo usodo, darojen sem bil le v tvojih rokah. Edina si mati, ki ni me izdala, sprejela me nižno z nasmihom v oči. Na mi kakor zvezda si ti posijala, o temnih in dolgih, predolgih nočih. Na mi kakor zvezda si ti posijala, o temnih in dolgih, predolgih noči. Tu sem zdaj kakor oazo v puščavi, od želje po tebi sem bil izsušen. In ko sem zagledal te spet v daljavi, sem vedel, resnično si in ne le sem. Premnoge so steze vodile do tebe, številne so ceste vodile v klev spet in spet prej bi samega sebe, kakor da stopil na njebi spet. Preklev spet in spet prej bi samega sebe, kakor da stopil na njebi spet. Tu sem zdaj mal.
Spremljate Radio Ognjišče in oddajo Naš gost. Nadaljavo se danes pogovarjamo z gospodom Juretom Komarjem, predsednikom Zedinjene Slovenije, krovne organizacije naših rojakov v Argentini. Gospod Komar, zdaj, ko snemava ta pogovor, ste, kot ste rekli, na jugu, pol na jugu Argentine, na posestvu, ki ga upravljate v Neuquénu. Če sem si prav zapomnil, sicer pa prihajate iz Buenos Airesa, točneje iz slovenskega doma v Karapačaju. Ste poročeni, imate dva zdaj že odrasla otroka. Se v vaši družini govori slovenska beseda?
Ja, se govori, prav otroc se govorijo in moja žena Lenči in jaz tudi. In seveda, prav, polovico dneva ali tri četrt dneva smo v argentinski skupnosti in se govori špansko, skušamo doma med slovensko besedo, slovensko musko in slovensko knjigo, čim bolj, da se obvlada in se obhrani slovenski jezik. To skušamo narediti in no, upajmo, da v bodočih družinah naših otrok se bo to obdržalo. Saj tako, ta je želja in to je poslanstvo, ki s ženo skušamo predati našim otrokom.
Torej, tudi vaš sin, vaša hči, dobro govorite slovensko in bi se brez težav znašla v Sloveniji.
Ja, one dva govorita, sta imela šolo, sta bila v tečaju in sta bila v Sloveniji in to se je videlo. Ko so ta prvič šli v Slovenijo, so se rečali s svojimi bratranci, kako so lahko hitr se pomenili in se zastopili in tam so videli tudi, kako pomembno je, da znajo ta jezik slovenski lahko v tem čist navadnem, prav čist v enostavnem temu je, da se lahko komuniciraš s tvojimi sorodniki, s svojimi prijatelji.
Predstavljam si, da je vaša želja tudi, da ko bo Bog dal vnuke, da bi tudi ti znali govoriti slovensko.
Ja, upajmo, da ja. Saj to je naša želja, to treba videti. Tudi odvisno od tega, kako tle sve. Smo imeli, ta prve generacije so se poročali in so dobili svoje partnerje, bi rekli, med slovensko skupnost. To tudi je biti realnost, da skupnost se danes je v Argentini in konc koncu boš, ni don sigurno, da bojo naši sinovi se poročili Slovencem. To je tudi ena točka, ki moramo imeti kot slovenska skupnost. Jasna je, da če hočemo naprej živeti našo skupnost, odpreti tudi drugim nacionalizm, prav drugim partnerjem, ki so ali možem ali ženam, ki niso Slovenci. Ne? De to se zgubi, ampak da pokažemo, kje so naše kot slovenske dobrine in da oni prevzamejo, jih razumejo in spoštujejo. To je tudi, ne smemo biti kot ena zaprta skupnost. To je normalna razvoj v katerikoli skupnosti na svetu je, da počas odpre in ima stike s drugim prav, lokalnimi ljudmi, ki niso Slovenci. Ja.
No, rekel sem, da prihajate iz Buenos Airesa. Vemo, da po tem velikem Buenos Airesu, velikem mestu, je kar nekaj slovenskih domov. Vi pripadate slovenskemu domu v Karapačaju, ki je sicer majhen, ampak dejaven. Imate več skupin, tudi folklorno, ki je imela lani ste imeli 60. obletnico doma. Dve obdobji ste bili tudi predsednik doma, leta 2015 pa ste zaradi začetka predsedovanju Zedinjene Slovenije to izročili v druge roke. Morda povejte še, kako dejavni povezani ste bili v Karapačaju v zadnjem času, v zadnjem letu.
Dom Karapačaj, katerega imel sem član že od praktično takrat sem se rodil, sem bil predsednik. je od danes od tamajšnjih domov in letos smo preživeli, tako kot vse ta drugi domovi, povezani prek interneta, skušali narediti, kar je bilo v naši moči. Smo se izpeljalo ciklus igr, ki smo jih snemali, ki smo jih imeli v prejšnjih letih in smo imeli vsako soboto zvečer eno predstavo, eno igr, to je bilo skupih bilo enih 9 ali 10, če dobro se spomnim. Tako da smo imeli seje preko Suma in smo praznovali našo 60-letnico tudi preko interneta, zelo skromno, dokaj veliko se ni moglo narediti. Nas je mal članov in poleg tega smo eno domov, ki smo doživeli izseljenstvo, predvsejno izseljenstvo in posebej iz mladine. Iz našega doma so šli 3 družine in še mladi samci, tudi so se preselili v Evropo, večina v Slovenijo, kakšni v Nemčijo. In to da letos predstavlja eno posebno situacijo. Tudi smo imeli starejših, so šli, so nam člani, ki so starejši, so v zadnjih 2 letih imeli več smrti in to je prizadene organizacijo doma. Ne? Bomo videli, kako to naprej peljemo in kako lahko to naprej držimo po konc. Od tega je bistvo, ko se bomo povezali s drugimi domovi, da bomo lahko prehodili to novo situacijo po pandemiji.
Gospod Jure Komar, proti koncu najinega pogovora greva in vas prosim tudi, če z našimi poslušalci obudite spomine na vašega očeta Milana Komarja. Letos je 100. obletnica njegovega rojstva in 15. obletnica smrti. Bil je ugleden slovenski filozof, ki se je, da bi se izognil komunističnemu pregonu, izselil v Argentino. Kakšni so bili njegovi začetki v novi domovini?
Ja, oče je, on je bil on je bil primorski domobranc, veliko delo v Gorici in takrat, ki je začela revolucija, takrat je bil že poročen z mamo, sta mogla bežati v Italijo in sta se naselili v Turinu. Oče je imel takrat 24 let. Oče je že, on je študiral v Ljubljani na klasični gimnaziji in potem je študiral JUS in je v Turinu končal doktorsko tezo. V Turinu so prišle na svet ta prve 2 moje sestre, starejša, Marijana pa Kati. In 48. leta so preko Genove šli v Buenos Aires. V Buenos Airesu, kot vsi Slovenci, ki so prišli v ta mesto, je dobro začel iskati delo. Končno mu je preko drugega Slovenca, gospoda Rot, dobil delo v steklarni Papini, kjer je delal prva leta kot delavc v teh turnosih čez noč, podnev, pa zjutraj. In da je preživel družino. Pravijo, da enkrat na tramvaju je oče se vozil nazaj domov v delovni obleki in je bral eno knjigo. En gospod se zdravil pogledal, kaj bere, in videl, da bere eno knjigo v grščini. In takrat si začel pogovor, kaj bere to pa uno. In takrat je ta oseba zvedla, de, kaj je, in mu je ponudila, da začne učiti. Zato je on začel učiti ta prvo latinščino kot profesor latinščine in grščine. In tako počas se je vključil v Argentini, v Buenos Airesu predvsem, kot profesor in bi rekel, je bil profesor bi rekel, v večjih strokah, ampak posebno v zgodovini moderne filozofije in etike. On je učil praktično od začetka katoliške univerze v Argentini, učil na seminiščih v San Isidro, škofiji San Isidro in škofiji Morón. Tudi je predaval v inštitutih presrčena Jezusa in v inštitutu kulture Španjola, to je od španske države, inštitut za kulturo tukaj v Argentini. Tudi potem je predaval in imel tečaje tudi med tem v slovenskoj skupnosti za filozofske in za starše in tudi predaval tudi škofovski konferenci tukaj v Argentini. V večjih podjetjih v zadnjih letih imel tečaje za podjetje v filozofiji, za vodilna mesta. Tako da je bil filozof, je veliko knjižnico, veliko bral, veliko študiral in to je, kar je predal, se nima točno številko, ampak ogromno študentov in ogromno slušalcev, ki so hodili na tečaje tukaj v Buenos Airesu in v kakšnih mestih v notrajnosti. Tako da me se di je pustil eno velik zaklad in z midi je imel ponos slovenski in je kazal, kaj je Slovenija argentinski družbi.
Če se mi vprašati, vas ni navdušil za filozofijo, vi ste po profesiji agronom, ne, če se ne motim?
Ja, jaz sem agronomski inženir. Odsinovno beden razen starejša Marijana, ki je nuna, salezijanska nuna, je bolj v tej stroki. Ta drugi smo bolj vsi v bioloških strokah. Nismo šli v filozofijo. Čeprav danes skušam brati kakšne dele in tečaje in seminarije in knjige, ki jih oče dal. In dobro, tisto tudi je kultura za vsako osebo in to kakšne stvari se zelo so sodobne, ne? Kar je oče učil.
Pak po vašem govoru sklepam, da imate lepe spomine na njih na to družinsko življenje, ki ste ga imeli.
Ja, imam lepe spomine. Posebno smo bili, oče imel zelo velik spomin, zelo velik spomin. On se je spomnil vse detajle, kaj je bilo v Gorici, kaj je bilo v Ljubljani, takrat, ki je bil še v srednji šoli, pa to. In imel zelo dober pregled in spomin zgodovine. Ne? In se spomnim dolge pogovore po kosilu, recimo v nedeljah, smo imeli dolge pogovore, kjer je bilo noter filozofija, zgodovina, politika in nam je razlagal in tisto je meni se je bilo zame zelo važno, da me naučil gledati ves svet, kako se razvija, kako zgodovina vpliva, kako politika se razvija v svetu in to je bilo en učenje zelo posebno in zelo me je ostalo zelo globoko v srcu. Ne? In to je vse stvari, ki on je delil iz srca delil in je zelo bil prepričan, kar je učil, kar je on, za katero se je boril. Ne? Mislim, to je bilo tudi velik to je on dubil tudi takrat v svojem vzgoji, ki je imel v Sloveniji. Ne? Prav, vzgojo profesor je pa vse, kar je on takrat študiral v svoji mladosti in v svoji času, ki se je učil, je to naredilo eno temeljne, na katerim je on potem gradil vse svoj razvoj in svoje poslanstvo, ki je pustil svojim učencem in slušateljem.
No, v času komunističnega režima so bili spisi vašega očeta v Sloveniji prepovedani, prvič so bili objavljeni šele v začetku 90-ih let, ampak želja vašega očeta je bila, da bi bil pokopan na ljubljanskih Žalah in to se je tudi uresničilo, le nekaj tednov pred odhodom z tega sveta pa je prejel tudi naziv častnega senatorja Univerze v Ljubljani. Kako menite, da je njegova misel živa danes?
Ja, njegova misel je živa. Tukaj v Argentini je na fundacija, kjer so se zbrali svoji učenci in sodelavci in naprej peljo to in danes je se vidi, da se učijo uporabljajo profesori knjige ali pa skripte, ki je oče učil. In to se je zdaj tudi v zadnjih časih tudi pojavilo v Sloveniji. Danes je ta skupina Filosofija Perennis, ki so se zbrali te, bi rekli, učenci ali slušatelji od očeta v Sloveniji in počas prav oče ni pisal knjig. On je večinoma predaval pa delil tečaje. Kar se je zdaj organiziralo je, da te tečaje, ki velik teh je snemanih ali so spisani, to dezgravirajo in dajo, to da, bi naredijo knjige. In te knjige, skršle so se tlele, izdale v Argentini in počas se prevajajo v slovenščino, in verjetno tudi kakšen drug jezik, da bo to ostalo kot vrste testament od očeta, kar se tiče filozofije in na podlagi tega meseji misli od njega in kar je on učil in kar je on prilagal, tako kot je on leta 60, sred 70 že razlagu, da komunizem ne bo propadil, to lahko ustane in ta razvoj in to, kar je on študiral in raziskal, lahko bodoče generacije uporabljajo in o tem se učijo. Ne se ja. Seveda, to je treba tudi s časom in to je treba počas pokazati drugim generacijam na drugih, v drugih okoljih, da se zvezdo, ker to seveda toliko let je bilo utišeno in se ni moglo to o tem govoriti in pa zdaj to me sedi je tudi en del to, ko smo prej govorili, kako je odnos s Slovenijo. Ne? Prav, to je možno, da to pride tudi v Slovenijo.
Tako en del tega odpiranja preteklosti in odkrivanja resnice, a ne? Tako.
Ja.
Tako, gospod tako Komar, najlepša hvala vam za današnji pogovor, res da izveden nadaljavo, ampak upam, da se kmalo spet srečava v Sloveniji in vsem vam in vsem rojakom v Argentini želimo veliko zdravja.
Dobro, hvala lepa, upam tudi, da se bomo kmalo srečali, srečno, pazite se in upam.